los Mogwai presentaron a su equipo, que se llama los Wise, que está Adrián, Adela, Keila,
Dalia, Betty. Imos vos presentar algúns consellos saudables.
Cepillar 3 veces o día os dentes.
Ducharse todos os días.
Non comer moita fruta.
Non beber moitos refrescos.
Facer deporte 3 días e a cebada vídeo.
Descansar durmindo 8 horas o día mínimo.
O grupo dos Wise rematou o seu programa de...